Привітання усім! Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. У сённяшнім выпуску будзе гісторыя пра тое, як не быць абыякавым да спадчыны і рабіць нешта карыснае на гэты бок. Павел Каралёў — гэта чалавек, які стварыў праект па зборы беларускай спадчыны «Куфар старажытнасцяў». А пару тыдняў таму нарэшце адкрыў уласную сталую экспазіцыйную выставу ў Менску. Іншымі словамі, праект ператварыўся ў свой прыватны музейчык. Пра тое, наколькі студэнцкія часы паўплывалі на інтарэс да спадчыны, што цікавага ёсць у зборах Паўла, дзе ён знаходзіць артэфакты і якія планы далей, мы і будзем весці размову. Гэта будзе сапраўды натхняльна, таму сядайце больш зручна і вандруем!
По великому рахунку цікавасць да збіральніцтва была з дзяцінства, і вось літаральна на днях мне нагадала жонка майго дзядзькі, якая прыходзіла ў госці, вось калі быў малы, там гады 4, і яна здзіўлялася, што я там нейкі карткі ёй паказваў, збіраў велізарную колькасць картак пра розныя гарады і пра кожны горад расказваў. Яна от дзівілася, што я так от, ну, гэтым проста з мамай, верагодна, за ўсё яна мне расказвала, і я вот назапашвал. Памятаю ў дзяцінстве, што я збіраў мноства, хадзіў, купляў газеты, на той час савецкі спорт, там прэсбол ужо быў, але яшчэ быў даволі малы, і вырезаў такія фотаздымкі, карцінкі розных спартоўцаў і уклеіваў у шытак. Ну і як кожны, напэўна, з нашага ўзросту людзей, я вот збіраў налепкі ў свой час, і памятаю, што ў двары назбіраў найвялікшую, напэўна, калекцыю гэтых налепак самых розных. Пасля, памятаю, памяняў у кагосьці все гэтыя налепкі на сардэчкі і падарыў улюбёнай дзяўчыне, такое прызнанне ў каханні было. А такім чынам збіральніцтва было як бы з даўняга часу. А вось наконт таго, чаму універсітэт на музеязнаўства і ахова помнікаў, то па вялікаму рахунку я спадзявалася паступаць на гістфак. Была цікава мне гісторыя, перш за ўсё была цікава гісторыя другой сусветнай вайны, пасля прыйшла цікавасць да сусветных цывілізацый, пра розныя плямёны. А пасля фактычна прыйшла цікавасць да гісторыі Беларусі, вось такі ланцужочак, як яно перайшло. І наколькі я памятаю, проста-напроста некім чынам экзамены на гістфак былі раней за ўсе астатнія універсітэты, скажам так. І я іх неяк прапусціў, вось, неяк так не адсочваў, а можа быць, мне не так эта думка гістфака моцна была патрэбна, але прапусціў той час і вырашыў, што, ну, верагодна, за ўсё на музеязнаўстве ў універсітэце культуры і мастацтва будзе магчымасць таксама пачуць пра гісторыю і даведацца цікавай лекцыі. Пасля яно так і было, бо ў нас выкладае Грыцкевіч, Анатоль Петровіч, прафесар, выкладаў Олег Трусаў, таксама археолог, і нумізматыка была, і фалерыстыка, і сфрагістыка. І такім чынам адукацыя атрымалася тая, што мне і была патрэбна. Але я не пазіцыянаваў сябе спачатку як музейшчык. Надварот, як у многіх з нас бывае, пануе шаблон, што музей гэта штосьці такое, ну, калі не састарэлае, то не дужа цікавае. І я так все спадзявалася, што я пойду па іншай галіне, па ахове помнікаў, бо спецыяльнасць музеазнаўства і ахова помнікаў, вось мая, маўляў, ахова помнікаў. І я сапраўды аховай помнікаў і займаўся, і па факце займаюся зараз. Але так вось пасля таго, як было размеркаванне, размяркоўваўся ў адзін музей, у другі музей, і такім чынам праца з музеямі была звязана ўвесь гэты час, і крыху нечакана для сябе пачаў вось усяго толькі 3 гады назад збіраць і ўласнай калекцыі.
Улічваючы нашу вось гэты такі ўзровень адукацыі, так мовіць, часам дзеці, яны ўвогуле не падрыхтаваны да таго, што будзе пасля універсітэта. Адгэтуль шмат людзей, шмат студэнтаў, яны працуюць не па сваёй прафесіі. Вы разумелі ўвогуле перад паступленнем, што будзе пасля ўнівера?
Скажам так, што я перш-наперш, калі паступаў, яшчэ не разумеў, што будзе, але ўжо ва ўніверсітэце, гэта был, здаецца, другі курс універсітэта, другі-трэці курс, так сталася, што ўдалося стварыць сваё, ну, сваё запачаткаваць гісторыка-краязнаўчае таварыства «Этна». І мы, пачынаючы вот з майго другога курса, другога, трэцяга курса, дзейнічалі, і для мяне была задача пасля ўніверсітэта, каб гэтае таварыства не спыніла сваёй дзейнасці, і таму я паступаў і ў магістратуру, бо была і магістрская праца, а пасля поступал в аспірантуру. То ў мяне яно дадалося вось гэты год і яшчэ 3 гады і дзейнасці таварыства, і моя дзейнасць, так скажам, навуковая. Па ахове помнікаў там дысертацыя не абароненая дагэтуль, але амаль што ўсё ёсць для гэтага. Вось і тэкст, і публікацыі, праўда, трэба крыху больш публікацый. Таму фактычна для мяне ў універсітэце адкрылася цудоўны свет, гэта непасрэдна Беларусі, помнікаў, гэта наша культура, бо адна справа штосьці крыху чытаць, разумець, а другая справа непасрэдна з гэтым сутыкнуцца. І там адметная такая важная гісторыя, як гэта было, магу распавесці, бо фактычна паступаючы ў універсітэт, паступіў і добра, ходзіш на лекцыі, даведваешся нешта, але атрымалася цэлы ланцужок падзею. І ўвогуле ў маім жыцці так вот сталася, што нейкая прыступачка, ланцужочак цягне наступны, і потом наступны. Вось як ён так вот закідвае вудачку і гэтак далі. То атрымалася так, што просто-напросто адзін раз паехаў на экскурсію. Экскурсія была ў Залесе на святкаванне годак Міхала Кляфа-Сагінскага. І калі я сеў у аўтобус, калі паехалі, экскурсавод штосьці пачаў расказваць, я зразумеў, што гэта ж вельмі не так складана арганізоўваць экскурсіі, бо ну наймаеш аўтобус, збіраеш групу, вось той усё я сказаў, музыку паставіў, памятаю, што важна, музыку паставіў і едзеш. Я прапанаваў свайму сябру, аднагрупніку, вось можа быць паспрабаваць гэтыя такія экскурсіі. І мы пачалі спрабаваць, пачалі збіраць аднадумцаў, ездзіць. І вот так вот вандруючы год, прыкладна, ну там больш часу, але я адкрыў для сябе Беларусь, таму што ты вандруеш, ты бачыш непасрэдна храмы, сядзібы, помнікі. І я памятаю, што быў такі велізарны гонар за тое, што ты бачыш гэтую спадчыну, але велізарны такі смутак, і памятаю, не раз і плакаў, бо ну як ты бачыш там велічны гмах і бачыш запусценне, што яно нікому не патрэбна, што яно развальваецца. Гэта зараз у наш час ужо крыху больш сітуацыя палепшыла, бо сядзібы аддаюць, ну, можна набыць, можна рэстаўраваць, замкі так ці іначе, вось працэсы аднаўляюцца, той ж крэва і гэтак далі. А на той час это толькі мір не свіжы, то не свіжы, яшчэ не было музея, там было яшчэ санаторыя апошнія гады. Таму я просто памятаю, што просто балюча, просто плачаш ад таго, што вот бачыш гэтую веліч, якая мала каму патрэбная. І тады вось гэта прыступачка, гэты крючочак зачапіў наступны. Гэта тое, што а што я магу зрабіць для таго, каб яно палепшылася. Вось, ну, не толькі ж ездзіць і охаць, ахаць. І з'явілася ідэя зрабіць вось нейкую арганізацыю, каб яна магла, можа, там штосьці рабіць, штосьці дапамагаць, можа там грошы на нейкі помнік збіраць. І я памятаю, што вот у універсітэце 2003 годзе, то ўжо вот бачыце, у нас пэўны юбілей 20 год назад. Павесіў абвесткі, дамовіўся з рэктаратам, напісаў статут гэтай арганізацыі. І ўрэшце рэшт вось сижу ў памяшканні, не ведаю, ці хто прыйдзе на ўстаноўчы сход, вот ці прыйдуць ўвогуле людзі. І я здзівіўся, што прыйшла цэлая зала людзей, якім было гэта цікава. І мы пачалі ездзіць па Беларусі, вандраваць аўтаспынам амаль заўсёды, бо для студэнтаў гэта самы бюджэтны сродак перасоўвання. Мы пачалі ратаваць некаторыя могілкі, да прыкладу, ракаўскія могілкі мы ратавалі, унеслі іх у спіс каштоўнасцяў. Мы ратавалі гародню, там былі праблемы з рэканструкцыяй горада, і ну, давялося таксама ратаваць падмуркі палаца Радзівілаў, мы змаглі ўратаваць, яны зараз пад зямлёй, але яны зберагліся. Былі шэраг таго, што не змаглі ўратаваць, там у той жа гародні некаторыя гродны, некаторыя дамы. Але пачалі збіраць подпісы на кансервацыю Крэўскага замка, прынеслі, як зараз памятаю, гэтыя подпісы ў Міністэрства культуры, і нам сказалі, ну, прыкладна, такая фраза была, што, маўляў, калі вам гэта баліць, так вы самі рабіце. То мы фактычна і стварылі ў свой час арганізацыю, такі мясцовы фонд па Крэўскаму замку, і мы, моладзь, пачалі ездзіць на валанцёрскія летнікі, самі арганізоўваць, самі браць дазволы, самі кансерваваць гэты замак. І вот так вот яно пайшло, 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 і фактычна адкрыўся свет Беларусі. Вось, велічная Беларусь, і што можна непасрэдна самім зрабіць для яе ўратавання. Вот так вот неяк яно студэнцкія часы праходзілі, ну, даволі адметна і для мяне вельмі так важна.
Павел, вы кажаце, што калі там быў першы там устаноўчы сход і сабралася поўна залі людзей, то ну, мы разумеем, што ўвогуле гэта тыя людзі, якія па сутнасці так ці інакш былі апантаны спадчынай, бо яны навучаліся і ў іх там ўсё там асяроддзе іх гаварыла пра спадчыну. А калі казаць увогуле пра грамадства для слухачоў, якія ўвогуле толькі нарадзіліся ў той час, што тады было з грамадствам? Яно ўвогуле цікавілася тэмай спадчыны, альбо гэта была выключна гісторыя пра гікаў, якія хочуць нешта рабіць поперак усяму свету?
Ну, 20 год назад, калі там браць прыкладна 2003 год, гэта, разумееце, мы самі адкрывалі для сябе ў некім сэнсе вось усю гэтую Беларусь, беларушчыну, нашы помнікі. Што датычна да грамадства, я памятаю, яны заўсёды, мы ж ездзілі аўтаспынам і спыняеш фуры, розныя машыны, ну, в асноўным дзівіліся, што вот на нейкіх такіх па-добраму вар'ятаў, які кудысьці едуць, штосьці робіць, запытваліся, а навошта вам гэта трэба. Вельмі частым было пытанне, а чаму ты размаўляеш па-беларуску? Бо мы перайшлі тады на беларускую мову, дзякуючы гэтым помнікам, цікавасці да гісторыі. І гэта пытанне было вельмі папулярнае, вось чаму вы размаўляеце па-беларуску. Зараз, дзякуй Богу, такое пытанне я ўжо апошнім часам амаль не сустракаю. Ну, вельмі рэдка. А тады яно было вось паўсюдным. Канешне, некалькі разоў блыталі мову, думалі, што мы з Украіны прыехалі, таму што прасцей было людзям усвядоміць, што гэта можа украінцы там вот па-ўкраінску размаўляць, чым разумець, што гэта, аказваецца, беларусы могуць па-беларуску размаўляць. І таму людзі, яны былі адкрытыя, вось, але ім было гэта дзіўна. Памятаю, калі валанцёрскі летнік быў у Крэві, і прыїжджалі і памежнікі, здаецца, нейкі вайскоўцы, так у кнігі водгукаў яны зрабілі запіс, што нам гонар абараняць нашыя межы і рабіць так, каб тут у Беларусі вось аднаўляліся помнікі, вось, ну яны былі так уражаны. Таму грамадства яно было адкрытае з аднаго боку да ўсяго, але для іх гэта было так даволі дзіўна. А чаму, а навошта? Памятаю, вельмі дзівіліся той, хто нас падвозіл на транспарце, аўтаспынам, калі ехалі, калі нашы дзяўчаты, адказныя ў валанцёрскім летніку за прыгатаванне ежы, да прыкладу, не мелі магчымасці набыць хлеба, бо хлеб, ну, можа, крама зачыніліся ў Крэві, ці што яшчэ, в Смаргонь можна было ехаць, але ім было прасцей выезці на трасу на Мінск і злавіць аўтаспынам машыну і на Мінск сотню кіламетраў адзін бок, сотню кіламетраў другі, вось, каб набыць хлеба, каб раніцы хлопцы маглі паесці вось там кашу з гэтым хлебам, так, канешне, было дзіўна. Вот запытваліся, чаго вы едзеце ў Мінск? А его, дзяўчаты кажуць, не скажам, бо вы будзеце смяяцца. Да не будзем. Мы вот за хлебам едзем. Ну, вот такія па-добраму вандроўнікі. Мы умудряліся рабіць усялякія дзіўныя такія рэчы. Мы, ну, па-першае, это не дзіўна, але мы ездзілі на калядкі, мы калядавалі. У нейкім сэнсе аднаўлялі традыцыю вось такіх калядаў. І шмат разоў прыїжджалі, радавалі нейкія мястэчкі, вёскі такімі святамі па факце. Мы маглі фактычна прыдумаць сабе нейкае розныя святы, ездзіць у нейкія месцы, нейкі фестывалі наладжваць. Вось, і таксама гэта адбывалася, фестываль «Крэўскі камяні» наладжвалі. Ну, карацей, самае, што не на ёсць студэнцкі час, прыпаў на самыя патрэбныя, дзіўныя такія паводзіны ў добрым сэнсе, каб можна было добра павесяліцца, пасябраваць, адкрыць для сябе вось Беларусь да і весь край.
На паўхвілінку адхілімся ад размовы, бо праекту «Вандра» патрэбна ваша дапамога. Кожны крок як з падкастам, так і з чучавіцкім краем патрабуе пэўных рэсурсаў, як фізічных, так і фінансавых. І каб мы працягвалі сваю актыўную дзейнасць, падтрымайце праект любым зручным спосабам. Патрэон, Ка-фай, Бусці ці PayPal. Усе спасылкі будуць у апісанні, а таксама на сайце «Вандра». Шчыра кажучы, падтрымка натхняе і падбадзёрвае. Таму гэта важна. Дзякуй. Спадар Павел, вы неяк у інтэрв'ю казалі, што ваш праект «Куфар старажытнасцяў», ён ўвогуле прысвечаны ў гонар братоў Луцкевічу. Наколькі ўвогуле дзейнасць братоў паўплывала на ваш інтарэс і чаму менавіта вось у гонар іх?
Ну, Іван і Антон Луцкевічы, там, дарэчы, был яшчэ трэці брат Стэфан Луцкевіч, які, між іншым, уратаваў жыццё Янкі Купалі, калі той рабіў спробу самагубства ў 30-м годзе, то Стефан Луцкевич, ён быў доктарам, да якога мама купалы пабегла, бо ён сусед быў купалы і казаў дапамогу медычную. Але Іван Антон, яны перш за ўсё музейшчыкі, яны людзі неабыякавыя да Беларусі, яны стараліся дасягнуць, каб у нас была незалежнасць. Ну і, канешне, Іван Луцкевіч, які, на жаль, памёр даволі рана, 19-ты год, этот чалавек, ён 1919 годзе памёр, ён паспел за свой век, не такі доўгі, стварыць унікальныя калекцыі. Калекцыі, як казала Максім Богданович, гэта падмурак нашага адраджэння. Гэта і за тысячу гадоў будзе сведчыць пра нас, казал Богданович. І, дарэчы, знакаміты слуцкі паясы, як бренд наш, і які апеты быў у Богдановича у слуцкіх качыхах, ён жа гэтыя паясы Богданович пабачыў менавіта ў Луцкевічу. Ну і, канешне, людзі, якія сабралі тысячы экспанатаў, самых розных, якія сведчылі пра Беларусь, пра наш край, пра самабытнасць, якія сістэматызавалі гэта, рабілі апісанне. І трэба сказаць, што ну, многія музеі Беларусі маюць гэтыя калекцыі, бо пасля музей Луцкевічу быў падзелены паміж Літвой і Беларусю. Большасць, наколькі я ведаю, ну, прынамсі, значная частка вельмі адышла Літве, але ўсё ж пэўныя рэчы патрапілі ў Беларусь, і сотнім экспанатаў дакладна ёсць у розных музеях, якія сведчаць пра дзейнасць вось гэтых калекцыянераў Івана перш-наперш Луцкевіча, ну і Антона, які ўжо афармляў музей. Таму, канешне, хацелася прыгадаць гэтых рупліўцаў, прыгадаць тое, што Іван Луцкевіч, ён быў чалавек настолькі аддадзены беларускай справе, старажытнасцям, што ён часам забываў паесці, ён хадзіў паўгалодны, ён па-першае хварэў на сухоты, на туберкулёз, і пасля ад гэтай хваробы ён памёр. Але чалавек быў аддадзены, і ён мог вяртацца, людзі дзівіліся, ну, як перажывалі за яго, бо ў яго абутак быў парваны, або вельмі мокры, а ён вось хадзіў па ўсёй там нашых гарадах. Жартавалі, што ледзь не кожны ведае Івана Луцкевіча ў твар, бо той, да каго ён звяртаўся па старажытнасці, все ведалі, ага, вось гэты чалавек, ён такі быў так ці іначе вельмі пазнавальны. Ну і Івана Луцкевіча, як ахвярнага чалавека, нават ягоная нарачоная, гэта значыць, ну, нявеста Юліяна Менкі, рабіла такім чынам, што яна прадукты, яна яго карміла, прыдумваючы розныя гісторыі, каб той меў дастатак, каб ён меў нейкія прадукты дома. А той чалавек ўсё даваў Беларусі. Вот такі быў надзвычай цікавая асоба. Калі-небудзь, спадзяюся, будзе гэтаму Івану Луцкевічу і помнікі, і вуліцы. Канешне, гэтая асоба натхняе. Дарэчы, каб слухачы маглі пра гэтага чалавека даведацца, калі вот я зацікавіла немнога, то раю пачытаць успаміны Юліяны Менкі. Юліяна Менкі пра Івана Луцкевіча, яны ёсць у інтэрнэце, можна атрымаць велізарную асалоду. Таму, канешне, гэты чалавек натхняе і ў некім сэнсе пра справу ягоную стараюся ў меру сілу працягваць і таму збіраю ўсё, што звязана з Беларусю. І нейкія аднаго плану прадметы, але гэта і аўтографы, і абразы, і іншыя рэчы, тое, што адпавядае нашай беларускай тэме.
Увогуле, узгадайце першыя свае экспанаты, артэфакты у калекцыі. Як гэта адбылося, што трапілі нейкія рэчы да вас і вы вырашылі, ну ўсё, з гэтага моманта я буду яшчэ больш збіраць і спрабаваць захоўваць спадчыну.
Ну, у мяне калісьці, як любы падлетак, ну, можа, не любы, але у мой час это быў любы падлетак, крыху збіраў маркі, была нейкія зборы марак, крыху збіраў манеты, былі нейкія манеты. І які прадмет так паўплываў, нават цяжка сказаць. Я памятаю, што робячы выставу ў музеі Купалы пра старажытнасці і пра Луцкевічу, то я вот так вот на фотаздымку калекцыі таго часу, стары фотаздымак, я дзівіўся на маленькі куфар унізе. Ён так мне спадабалася, вот так вот я на яго засяроджаны, так я і нават фатаграфавала вось гэты маленькі куфарок сярод велізарнага гэтага збора. І на сценах там шмат всяго было, але вот этот куфар мне прыглянуўся. Я не ведаў, што пасля вот назаву мой музейны праект куфар старажытнасцю, але так вот супала. Ну, можа быць, ад таго, што я зайшоў, памятаю, у антыкварную краму, такую дзяржаўную антыкварную краму на праспекце Незалежнасці, недалёка ад плошчы Коласа, і там даволі не такія дарагія былі манеты. Я памятаю, што набыў гэтых манету, вось, і ўжо меў нейкія значна павялічыў гэтую калекцыю. Думаю, от, можна набываць. Яны сапраўды недарагі. Но это былі выключэнні з правіла. Насамрэч, там зараз іх моцна не пакупляеш. І пасля Я уявіў, што хацелася б набыць куфар чамусьці. І памятаю, што доўга шукаў на куфар-бай, вось на розных платформах, і ўрэшце рэшт паехаў па той куфар у Брэст, загрузіў у машыну. І вось першыя такія, то што папоўніла калекцыю, это напэўна былі манеты, якія ўдалося набыць проста так. І вось куфар, які прывёз, і так неяк пайшло, паехала.
То бок куфар быў у горадзе, у Брэсце?
Куфар быў з вёскі, але людзі, якім ён належ, жылі ў Берасці, ў Брэсце, і таму непасрэдна забіралі ў горадзе. Зараз трэба сказаць, што такіх куфараў ўжо немала. Два куфары зараз выставляюцца ў экспазіцыі, прычым далося зрабіць, каб яны падсвечваліся, каб гэта была куфар-вітрына, каб мець магчымасць, каб там шкло было, каб падсветка была. І, карацей, адзін куфар у цешчы знаходзіцца, другі ў сяброў яшчэ, карацей, кажучы, вот куфароў нават за многа.
Хацеў якраз спытаць, памеры-то не малыя. Дзе вось першыя гэтыя такія агромністыя рэчы захоўваліся?
Это была праблема, канешне, калі захоўваць іх дома, мне кватэра хрушчоўка невялікая, але это была б, ну, як бы пытанне з жонкай бы ўзніклі бы ў хуткім часе. Таму вось дзякуй вялікі мастачцы Ніне Маргаевай, которая змагла прыняць у свой час у мінскай сваёй майстэрні мастацкай велізарныя ліштвы. Справа тым, што куфар это не самы вялікі прадмет, потом з'явіліся ліштвы, ўся каніцы, ставні. Я думаю, што кожны так ці іначе патрапляе крыху ў казку, калі ідзе па якім горадзе і бачыць у гэтай старэнькі дамы з такімі цікавымі ліштвамі, якія закрываюць вокны, да, могуць закрыць. І я пачаў збіраць абразы беларускія з кветкамі, прыгожыя гомельскія абразы. І чаму я іх пачаў збіраць? Бо пабачыў, што яны могуць іх можна набыць, і не за велізарныя такія грошы. Это раз, а па-другое, я працаваў у музеі народнай архітэктуры побыту, ведаю, як гэтыя абразы выглядалі, мне тады я так з замілаваннем на іх глядзел, і калі, канешне, з'явілася магчымасць дзесьці набыць праз куфар, праз нейкія аукцыёны такія, ну, не за велізарныя грошы, такія даступныя, то я вырашыла гэта рабіць. А потом уявілася, што можна ж гэтыя абразы паказваць у ліштвах. Калі ліштву ставіш, яна адкрываецца, там абраз. І вот гэтая выстава, удалося яе зрабіць і в рэстаўрацыю адправіць ліштвы, і яны былі адрэстаўраваны. І дзякуй Богу, удалося і ў Мінскай духовнай акадэміі гэтую выставу паказаць, і ў Чырвоным касцёле паказаць, і ў Ружанскім палацы паказаць. І такім чынам выстава дзейнічае і працуе.
Вы ўжо не першы раз узгадваеце куфар як крыніцу, дзе ўвогуле набываліся экспанаты. Узгадалі яшчэ аукцыёны. А якія яшчэ крыніцы, праз якія трапілі да вас экспанат?
Перш-наперш вось гэта, якія вы агучылі. Што яшчэ? Гэта бывае, самі людзі прыносяць, самі людзі могуць аддаць нейкія рарытэты, нейкія сімейныя здымкі, нейкія, можа быць, запрашальнікі, старыя. Гэта, канешне, усім вядомае так званае поле цудаў на Ждановічах, дзе бываю, купляюць нейкія прадметы. Хаця не скажу, што я там часта бываю і купляю, ну, наўрад ці. Таму ў асноўным гэта вось гэты такі інтэрнэт-пляцоўкі, куфар, дзе хто што купляе, ёсць аукцыёны, аубай. Але для мяне важна, каб рэч мела гісторыю, бо вельмі часта людзі, калі купляюць нейкія прадметы, яны паказваюць або захоўваюць проста экспанат, проста паперу, ці то кнігу, ці то нейкую рэч. Па-першае, я стараюся не купляць прадметы ў чорных археолагаў, бо бачны зборы чорных археолагаў, ты разумееш, што гэта, ну, шкода наносіцца беларускай зямлі, вось такімі пошукамі, такімі варварскім чынам. Я стараюся ўсё ж, каб, ну, перш-наперш, да прыкладу, мне вельмі цікавяць аўтографы нашых класікаў. Маю аўтографы і Владзіміра Караткевіча, і Геннадзя Бураўкіна, Сергея Грахоўскага, Мележа, Быкова, ну і Петруся Броўкі, многіх вось нашых творцаў. І для мяне важна пастарацца даведацца гісторыю экспаната. Адкуль ён, што гэта за прадмет, у каго захоўвалася, якая гісторыя. Бо сам па сабе прадмет, ён не настолькі каштоўны бывае, як тое, што суправаджае гэты рарытэт. Таму вот стараюся даведвацца непасрэдна гісторыю, а асноўныя пляцоўкі вось гэтыя, якія ўсім вядомы.
Вось кажучы пра гісторыі, на прыкладзе той жа кнігі з аўтографам Караткевіча. Вам вядома ўвогуле, што гэта за кніга, які яна лёс прайшла і калі з'явіўся гэты подпіс?
Ну, вось канкрэтна Караткевіча, у мяне ёсць аўтограф да Ракашевіча Уладзіслава, гэта такі гісторык, даследчык. У 83-м годзе Караткевіч падпісаў, Я веду толькі пра асобу, вось каму была падпісана. На жаль, больш такіх падрабязных звестак не засталося. Справа ў тым, што ў свой час, это не сакрэт, многія хатнія архівы, вот калі хто нейкі даследчыкі нашы збіраюць, ці то творцы нашы пішуць творы, а пасля паміраюць яны, і так ці іначы кнігі выкідаюцца сваякамі, і яны атрымліваюцца на сметніку, от банальна на сметніку. Да прыкладу, аўтограф Васіля Быкава я набыл у чалавека, які, можна сказаць, што збірае макулатуру. Вось. І мусілі б гэтыя аўтографы пайсці на перапрацоўку, ну, кнігі, да, розныя паперы, пайсці на выраб туалетнай паперы, як мне сказаў гэты чалавек. Але ён пабачыў, што тут ёсць розныя аўтографы, ну і вот удалося набыць автограф Васіля Быкава. Ну і так удалося ўратаваць частку архіва Аркадія Куляшова, нашага пісьменніка, справу тым, што ну неяк так сталася, некая памылка, не памылка, але сваякі нейкім чынам вось частку рэчаў, можа, думалі, што не каштоўныя, вынеслі на двор, так скажам, да макулатуры. І урэшце рэшт гэтыя рэчы патрапілі і на поле цуда ў Ждановічу, хтосьці падабрал, і яны пайшлі вандраваць па Беларусі, і вот удалося выкупіць, да прыкладу, аўтографы, это тэлеграма, не аўтограф, але тэлеграма да Куляшова ад Самуіла Маршака, тэлеграма ад Ісакоўскага, вось гэтага паэта, перакладчыка. І вось што такі кранальны быў момант для мяне, да і не толькі для мяне, гэта калі я перадал унуку Аркадія Куляшова, Владимиру Берберову, нашаму дудару, лісты, якія пісала дачка Аркадія Куляшова, свайму тату пісала, знаходзячыся ў артэку. І унук Аркадія Куляшова, каму і перадаў гэты лісты, вот выкупіўшы перад гэтым, яму было цікава, бо ён чытаў упершыню, ён іх гэтых лістоў не памятаў, але ён упершыню чытаў лісты сваёй мамы, у дзяцінстве да Аркадія Куляшова. Вот удалося перадаць, вернуць у хатні архів гэтай прадметы. Ну і такім чынам вот сметнік, на жаль, вельмі часта некія нашы каштоўнасці туды выкідваюцца. Мая задача хоць па магчымасці штосьці знайсці. Я вот хацеў сказаць, што удалося адшукаць такі прадмет, набыць, які таксама быў здадзены на макулатуру ў свой час. Гэта запрашальны білет на навагоднюю елку, якая адбывалася ў 1946 годзе. Мы ведаем, што, на жаль, у 46-м годзе на плошчы Свабоды ў Мінску адбыўся на гэтай елцы пажар. І дзеці, каб ратавацца ад агню, яны стараліся нават скокаць з будынка на плошчы Свабоды ўніз. Хтосьці ламаў рукі, ногі, і на вялікі жаль было і шмат загінулых дзетак, ну, падлеткаў. Дарэчы, магілы іх ёсць на вайсковых могілках у Мінску па вуліцы Казлова. І пра гэту трагедыю, можа, не ўсе ведаюць, але так ці іначе, ну, бывае, што чулі. Але вось наколькі для любога музея вельмі каштоўны можа быць экспанат, гэта запрашальнік на гэтую елку і запрашальнік з аўтографам. Бо сябры падпісалі гэты запрашальнік сваёй сяброўцы Валі, Валентіне. Гэта быў ейны запрашальнік, і, напэўна, на адзін са святаў, можа, на адзін нараджэння, прыйшлі да яе сябры, і яны пакінулі на гэтым запрашальніку наступны надпіс. Я вот зачытаю. «Валька, жыві для нашого счастья. Відна, судьба сохранила тебя для счастья. Она дарует тебе его. Будь счастлива и здорова, и береги его». Мінск, 1951 год. Вось гэта Валентіна, яна выжыла, можа быць, яна не пайшла на гэты елку, а можа быць, яна нейкім чынам ацалела, ну, па факце ацалела, да, уратавалася. І вот запрашальнік, які адразу паказвае, што вот яна змагла выжыць, але, на жаль, вот многія і загінулі. І таму вот наша задача збіраць такія памяткі.
Ну, вядомы лёс гэтай Валентіны ці не?
На жаль, невядомы, бо чалавек, які мне яго аддаў, нават яна быў гэты запрашальнік, чалавек знайшоў яго сярод макулатуры. Там адзінае, што была яшчэ вот гэта запрашальнік 46-го года, але надпіс 51-го, вот ёй сябры падпісвалі, але там же была яшчэ паштовачка гадоў 70-х, 80-х. І было бачна, што значыцца, яна пражыла яшчэ ў дзясяткі год, бо там ёсць яшчэ адна макулатуры, паштоўка ёй адрасаваны. Але дагэтуль не ведаем мы, на жаль, ейнага прозвішча. Я бывае, што ўжо некалькі разоў спрабаваў даведацца, знайсці людзей, які маглі б ведаць вот тых, хто ўратаваўся. І таму, калі раптам хтосьці ведае, што гэта за Валянціна, якая выжыла, то дайце ведаць, нам будзе вельмі важна ўстанавіць яе прозвішча.
Вы кажаце пра аўтографы, і заўсёды гэта пра нейкіх там беларускіх класікаў. З іншага боку, увогуле ў Беларусі ёсць розныя літаратурныя музеі. І вы неяк у інтэрв'ю казалі, што перад тым, як набываць, вы інфармуеце музеі, што ёсць экспанат нейкі, мабыць, вам будзе цікава. Калі не, то набываеце. Як увогуле адбываецца камунікацыя з музеем? Якая іх рэакцыя, калі вы прапануеце, шчыра кажучы, набыць экспанат?
Я ж прапаную набыць не свой экспанат, які ў мяне ў калекцыі. Это калі выстаўлены нейкі прадмет на продаж, то стараюся праінфармаваць там супрацоўнікаў музея Броўкі пра аўтографы Броўкі, ці то музей Коласа, што, напрыкладу, хтосьці мае там не аўтографы Коласа, бо гэта рэдкасць, ну бывае, але не часта. Напрыкладу, пра, не ведаю, там дзяцей Коласа. Але фактычна бывае камунікацыя даволі добра, бо я музейшчык, мы адзін аднога ведаем, мы камунікуем, я падказваю. Бывае так, што гэты музей выкупаюць гэтыя прадметы нейкім чынам. Бывае так, што я выкупаю гэтыя прадметы і аддаю ў музей за бясплатна. Вот так вот у музей Купалы некалькі такіх прадметаў, рарытэтаў, дзе аўтограф жонкі Купалы ці іншых там людзей, звязаныя з Купалам, было перададзена мною. Бо ёсць магчымасць гэта зрабіць, і заўсёды радасна, калі гэтыя прадметы будуць у экспазіцыі. Да прыкладу, прыехаўшы ў Ружаны калісьці, я там вось палазіўшы па Ружанскому палацу, знайшоў плітку і занес адразу ж у музей. Яны так, ну, узрадаваліся, можна сказаць, што такой пліткі такога памеру ў іх не было. І вот я недаўна быўшы ў музеі, пабачыў гэту плітку ў экспазіцыі, якую я адшукаў. Заўсёды гэта прыемна. Бывалі і забаўныя моманты. Вот у Мінску ёсць музей Конкі, такі гарадскі музей, і в музеі Конкі, наколькі я ведаю, да апошняга часу не было квітка з Конкі, да, мінская Конка мела квіточкі. Конка, нагадаю, гэта транспарт, такі грамадскі, на рэйках вагончыкі везлі лашаткі. Лічыце, што гэта тата нашага трамвая, бо дзядуля метро. І я пазваніў музейшчыкам, кажу, што вот, слухаць, прадаецца квіток такі. Яны кажуць, што, ну, нам складана будзе выкупіць наўрад ці, бо, ну, дзяржаўная установа, там же свае правілы. Это калі проста чалавек сам па ўласнай волі выкупае гэта і потом аддае музей. Ну, думаю, трэба выкупаць і ўжо ў музей даваць гэты білет. Калі яны сказалі, што ім складана гэта будзе зрабіць самім. Вось. А гляжу на апошній хвіліні, хтосьці мае стаўкі перабівае, ўжо узвысілася планачка гэтага квіточка, а потом аказалася, што супрацоўнікі музея вырашылі выкупіць яго ўсёшку. Вось, а я пра гэта не ведала. І мы так крыху накруцілі кошт выпадкова, абодва стараючыся ў музеі аддаць гэты прадмет. Ну і дзякуй Богу, што вот ўсёшку набылі гэты прадмет, і ён зараз у калекцыі у фондах знаходзіцца. Таму заўсёды радасна, калі рарытэты выкупаюцца, бо музейшчыкі мусяць глядзець не толькі свае фонды, хаця это важна, адна з галоўна функцій музея зберажэння спадчыны, але яшчэ знаходзіць, бо так параскідана ў нашай гісторыі за розных падзеяў, ваенных і не толькі нашай спадчыны, што трэба нейкім чынам адсочваць гэта, бо бывае такія рарытэты, які могуць пасля музея заздросціць.
Зразумеў. Ёсць яшчэ пытанне па пошуках гэтай спадчыны, якую варта захаваць. Не толькі ж у Беларусі яе прадаюць, тое, што звязана з Беларусію, а таксама за мяжой. Былі выпадкі такія, што атрымалася захаваць і прывезці спадчыну за мяжы?
Ну, у мяне такой такіх прыкладаў не было, але ёсць ўжо зараз людзі, каторыя, бывае, выкупаюць фотаздымкі ваеннага часу, от у Германіі прадаюцца, калі гэты немцы вайну фатаграфавалі розныя гарады, і гэта таксама важная крыніца, як выглядалі нашы гарады, ці то бачыць сітуацыю, што было дзе гета, не гета. Я вот недавно дзякую людзям, каторыя выкупілі фотаздымак з храмам Бабруйска, і за мяжы гэты здымак выкупілі, і яны не ведалі, куды яго аддаваць, і ведаючы, што я гэтай справай займаюся, яны мне яго проста даслалі, гэты здымак, і сказалі, што я ўжо на сваё усмотрение могу ці сабе ў збор пакінуць, ці ў Бабруйска даць, вот яшчэ буду глядзець, высвятляць акалічнасці, можа і аддасца. Я хацеў бы яшчэ сказаць такі момант, што для нас важна, для беларусаў, як і для любых другіх народаў, не праходзіць праходзіць міма нашай спадчыны, старацца быць неабыякавымі, таму што на жаль з абыякавасці страчваліся прадметы, помнікі, да і страчваюцца. Я магу сказаць, што вот гады тры назад я пабачыў, што нават не тры, можа, чатыры, пабачыў, што ў Фейсбуку пісалі, што адно з надмагіллёў проста валяецца каля свіслачы нашай у раёне вуліцы Дзянісаўскай. І стала шкода, што старое прыгожае надмагілле, яно раней было вядома падпірала плот дома, забор падпірала. Верагодна за ўсё проста старажоўскія могілкі, якія зносілі ў нас у даваенны час і ў пасляваенны, у 30-40-х годах. Проста людзі, хто меў такую кемлівасць, выгоду сваю шукаў, узяў і падпёр сабе забор. Яно так падпірал надмагільны помнік падпалковніка Сінецкага, падпірал да 2000-х гадоў. Да якого 2000-го? Да 2017-го, там 19-го года. Пасля людзі зразумелі, што як бы не камільфо падпіраць свой забор гэтым помнікам надмагільным, яны яго немножка, каб не было літару, падсыпалі, а пасля выцягнулі і дзесьці да свіслача яго проста перакінулі, вось, в метрах 300, і ён лежал. І я тады звязался з адным аддзелам культуры района Мінска, кажу, давайте как-то яго заберем, з другим аддзелам культуры, давайте там прымем, вернем на могілкі. І урэшце-рэшт удалося гэта надмагілле вернуць да царквы Марыі Магдалены на старажоўку, адкуль верагодна за ўсё яго калісьці забіралі. І зараз вось хто жыве ў Мінску, можа прыйсці да царквы, стаць перад уваходам і справа пабачыць вось гэта надмагілле сярод некаторых іншых, якія зберагліся, і тое, што ўдалося так вот вернуць. Ну вот не прайшоў міма 5 год назад, калі на жаль праводзіліся такія працы па вайсковых могілках Мінска, дзе на жаль таксама былі мноства праблем. І тады ў меру сілу спынілі тыя працы, якія адбываліся, каб яны проста маглі быць больш уважлівымі, больш дачыненні помнікаў, больш зберагаць. І мне вельмі хочацца, каб і на вайсковых могілках Мінскай зараз працы, якія там зараз пачынаюць адбывацца, каб яны былі ахайныя, каб яны былі належныя, бо ў нас не настолькі мы багатыя па спадчыне, многа было страчана. Мы не можам раскідвацца рарытэтамі, маўляў, ай, гэта не настолькі важна. У нас наадварот, улічваючы, што многае было знішчана і ваенны час, і не толькі ваенны, то нам трэба ў квадраце быць больш руплівымі, вось, каб штосьці захоўваць.
Калі нехта вось знаходзіць некую рэч і не разумее яе каштоўнасць, куды вы параілі звяртацца? Ваш кантакт, так, мы дадамо.
В Тэлеграме можна адразу звяртацца. Я б параіў бы звяртацца ў любы бліжэйшы музей краязнаўчы. У любы бліжэйшы музей краязнаўчы. І вельмі часта там ёсць сапраўды руплівыя супрацоўнікі. Калі там якаясь памятка літаратурная, якаясь кніга з аўтографам ці без, але вот вельмі старая, да прыкладу, то у нас ёсць літаратурны музей. Калі звязаны з Беларусю, з беларускай тэмай, то наўпрост ёсць музей гісторыі беларускай літаратуры. Калі штосьці звязаны з краязнаўствам нейкім на мясцовасці, нейкімі аб'ектамі, то звяртацца акурат в краязнаўчы музеі. Калі вы знайшлі якусьці ў зямлі, да прыкладу, дзіўны камень, вот як я, да прыкладу, знайшоў нейкі дзіўны камень, так адклаў яго сабе, а потом пашоў, у нас ёсць музей землязнаўства. Гэта на геаграфічным факультэце БДУ. Проста заходзіш туды, прыходзіш у гэты музей, там амаль заўсёды ёсць у будні дзень супрацоўнікі, паказваеш гэты прадмет, і яны мне адразу кажуць, што гэта вось брахіаподы, якія жылі там колькі мільёнаў год назад, і вось ваша знаходка там мільённых гадоў. Таму вот, калі дзіўны камень у вас пад нагамі валяецца нейкі, то можна вось у музей землязнаўства звярнуцца, яны проста там амаль адразу скажуць, што гэта за такі у вас выкапень дзіўны.
У нейкі час вы прыходзіце да таго, што калекцыя, яна ўжо можна мінаваць як музей альбо экспазіцыйную выставу ўласную. Гэта была першапачатковая мэта збораў, альбо гэта ўсё прыйшло так крок па кроку, калі збіраліся экспанаты.
Это ўсё паступова, таму што калі збіраеш прадметы, думаеш, вот паказаць, вось на выставе якойсьці размясціць часовы там на месяц, на два. Калі прадметаў становіцца многа, то думаеш, вот было б добра гэты прадметы дзесьці размясціць на большую колькасць часу. Калі гэтыя ліштвы і абразы цяжка перавозіць, спачатку думаеш, яна будзе перасоўная выстава, вот буду вазіць па розных рэгіёнах. Так вот нейкі час возіш, а пасля разумееш, што ёсць ліштвы вельмі цяжкія, дзе можна проста надарвацца. І так думаеш паступова, вось было б добра, каб была нейкая прастора, каб можна было так на пастаяннае месца размещэння і каб мець магчымасць паказаць, расказаць камусьці. І так вот паступова марыш крыху пра сваю залу, пра нейкую прастору, а пасля знаходзіцца магчымасць выставіцца не на часова, а на больш доўгі перыяд. І вот дзякую Богу, што вот гэты так перыяд надышоў, і зараз ёсць магчымасць у Мінску прыйсці і пабачыць гэтыя прадметы, звязацца са мною, каб я... Там няма такога індывідуальнага наведвання, каб чалавек сам папрыходзіў, пакуль што там толькі з групамі, але, паверце, магу прыняць любую групу, нават калі некалькі чалавек, там, ну, там 3-4 чалавекі прыйдуць, нават некалькі, можна таксама дамовіцца і за бясплатна паказаць, расказаць. Вось, калі ўжо чалавек захоча гэтай справе дапамагчы, ён там будзе мець магчымасць, можа, якую капейчыну закінуць у скрынку, бо гэта там такі пры касцёльным будынку, да, як такое ахвяраванне. Але ёсць магчымасць гэтыя прадметы, перш-наперш абразы, ліштвы, убачыць, падзівіцца. І для мяне гэта такая, ну, такое сапраўднае такое свята, калі людзі прыходзяць.
А вось гэта індывідуальнае наведванне, ну, то бок такая абмежаваная крыху даступнасць, гэта вынік чаго, што цяжка арганізаваць гэту справу альбо там некія іншыя пытанні?
Не, это просто знаходзіцца пад капліцай, і там няма такога адразу вольнага доступу. Это не так, што ты ідзеш па нейкай вуліцы, зайшоў і в экспазіцыі апынуўся. Там і свае правілы, і свая сістэма, але ў рэшце рэшт, скажам так, ледзь не кожны дзень я або там, або магу быць там пры патрэбе, і таму з расповедам яно заўсёды цікавей, прычым там даецца магчымасць не толькі тое, што я расказваю, але калі ласка, можаце зірнуць, паглядзець, пабыць. Таму вот наведванне з групамі, але я спадзяюся, яно будзе такое, ну, не рэдкія групы, і як зараз паказвае практыка, людзі цікавяцца, і ім цікава прыйсці, паглядзець і гэта выдатна.
Гаспадар Павел, вы і зараз, і ў Фейсбуку не згадвайце дакладны адрас вашай экспазіцыйнай выставы. Усё ж, раскажыце, дзе яна знаходзіцца?
Гэта экспазіцыя такая абразоў, яна знаходзіцца ў хрысціянскім сацыяльным цэнтры па вуліцы Серафімовіча. І гэта вельмі сімвалічна, што абразы знаходзяцца ў месцы касцёльным, царкоўным. Я сам праваслаўны, але вельмі радасна, што гэтай святыні ёсць там. І фактычна это месца, ну, самае што ні на ёсць адпаведнае, каб можна было абразы. І ў музеі добра бачыць абразы, і ў мастацкім музеі ёсць абразы, але там, дзе вернікі, гэта вельмі сімвалічна і лагічна.
Зразумеў. Якім бачыце лёс гэтай выставы і ўвогуле паказа сваёй калекцыі? Ці можа гэта перарасці ў нейкі такі больш буйны праект, у сапраўдны там музей з супрацоўнікамі, мабыць?
Ну, я пакуль бачу бліжэйшае, гэта проста, каб людзі прыходзілі дзівіцца на гэтыя творы, на абразы, на ліштвы, каб маглі пабачыць. Для мяне гэта вельмі радасна. Надалей я спадзяюся, што там можна будзе распавесці пра гэтыя абразы, распавесці пра іншыя тэмы, каб гэта была такая пляцоўка, каб не толькі прыходзілі глядзець на тое, што зараз выстаўлена, там ёсць магчымасць у куфарах памяняць прадметы і, да прыкладу, пра скарыну, пра нашага дзеяча там расказаць. Таму я так спадзяюся, проста гэта будзе такая магчымасць, гэтая экспазіцыя, каб кожны чалавек пра яе або ведал, або чул, прынамсі, што такое ёсць, і вот ён бы хацеў туды патрапіць. Вось, каб была інфармацыя, ці хто ўжо быў, ці хто там яшчэ не быў, але ўжо чул, або там бачыў на здымках. І в ідэале, каб чалавек мог быць там не адзін раз прыйсці, каб мог вяртацца і, можа, пабачыў бы не толькі тое, што там было, але каб там магло што-то і памяняцца, каб можна было і 5 разоў, і 10 прыходзіць туды і бачыць штосьці новае. Неяк так.
У вас жа у сучаснай экспазіцыйнай выставе не ўсе прадметы прадстаўлены. Бо я так мяркую, што прадметаў больш, чым ёсць.
Там не прадстаўлены аўтографы, да прыкладу, пакуль што. Ну, прадметаў сапраўды больш, чым там прадстаўлена, але ну, значная колькасць там ўсё ж ёсць.
Пытанне адпаведнае і зараз не ўсё мешаецца. І раней было шмат, калі не было сталай выставы. Ці звярталіся да вас музеі, каб вы падзяліліся экспанатамі?
Па-першае, ва ўсіх музеях падобная сітуацыя, таму што выстаўляецца значна меншая колькасць прадметаў, чым яно ёсць у фондах, і гэта лагічна і правільна. Бывае, што там выстаўляецца толькі некалькі адсоткаў ад агульнай колькасці прадметаў. А наконт музею ці звярталіся па захаванні нейкіх прадметаў, ну, моцна не звярталіся, але вось калі ўдалося раздабыць, набыць, дакладней вось абраз 18-го стагоддзя, рэпліка якога, ну, ці так скажам, той же самы сюжэт, падабенства, выяву ёсць у мастацкім музеі, вот абраз 18-го стагоддзя у мяне, і там 18-го, ці можа сам пачатак 19-го у мастацкім музеі, то звярталіся з розных музеяў, каб мець магчымасць яго выкупіць. То бок я бы мог бы зарабіць, напэўна, нейкі даволі добрыя грошы, каб гэты абраз, па факце я яго набыў і мог бы перапрадаць проста, аддаць у якісьці музей. Я так не зрабіў, абраз быў аддадзены ў рэстаўрацыю, была праведзена рэстаўрацыя, ён быў адноўлены, так скажам, ну, пасля рэстаўрацыі ён выстаўляўся і ў Мінску, і ў духоўнай акадэміі, у чырвоным касцёле выстаўляўся, і зараз ён выстаўляецца, то бок ёсць магчымасць выстаўляцца. Гэты каб прадмет быў не ў фондах, а непасрэдна вось не вырашаў я яго прадаваць проста.
А з якой прычыны вас не прадавалі?
Это можа і кепская якасць для калекцыянера. У мяне няма такой задачы зарабіць грошу. Ось, таму што, в прынцыпе, это павінна быць нейкая такая задача, бо з гэтых грошаў ты можаш штосьці іншае набыць, штосьці там мець такую прадпрымальніцкую жылку. У мяне пакуль як бы так наадварот, што я ўкладваю свае грошы, бывае, што людзі штосьці вот могуць дапамагчы і кажуць, вот там вот такой там, табе прадмет дапаможам там набыць. Але не было ў мяне жадання такое зарабіць грошы, это па-першае, было жаданне, каб гэты экспанат. Это, канешне, цудоўнае такое ўражанне, калі ты прыносіш гэты твор, адкрываеш дома і бачыш вось гэтага ледзь не Рафаэля, вот так як для мяне такога нейкага старажытнага майстра, да, там Рафаэля 16-е стагоддзя, тут 18-е, але бачыш такую на заходнееўрапейскі манер такое мастацтва, яно абсыпанае такое. А чаму абсыпанае? Таму што абраз быў прыбіты ў хаце, проста гаспадары дома набылі дом, пачалі рабіць рамонт і бачыць нейка дошка прыбіта там, адарвалі гэту дошку, павернулі, а гэта абраз аказаўся. І не ведалі, што рабіць, панеслі там у бліжэйшую царкву, там не прынялі, сказалі, што шмат рэстаўрацыі будзе каштаваць. Ну, бо ён быў не самы лепшым стане. Вось яны не ведалі, разгубіліся, і вот там ўжо іншая справа, як у мяне ён патрапіў, бо яны фактычна не ведалі, што з ім рабіць з гэтым абразом. І для мяне не было ну, нема такой, як бы у мяне рысы, кепска, што нема, вось некі чыну зарабіць грошы. Адзінае, што вот мне было б хацелася калі-небудзь сапраўды, каб гэтыя два абразы, адзін вот у мастацкім музеі, падобны вельмі, толькі на палатне здаецца. Другі вось мой, там ўжо на дошках, каб можна было іх побач выставіць, каб была магчыма калі-небудзь выстава гэтыя два абразы і расповед, адкуль, што, як, што гэта за такое дзіўнае цуд.
Вы ўзгадалі, што гэты абраз быў у не надта добрым стане і потым ён пайшоў на рэстаўрацыю. То бок гэта такі звычайны працэс, калі вы стасуецеся з рэстаўратарамі і яны дапамагаюць альбо там робяць працу за грошы, каб аднавіць экспанат?
Ну так, в асноўным ты глядзіш, калі табе патрапляюць якісьці прадметы, то ці патрэбна ім рэстаўрацыя. І многім прадметам, лесь не ўсім, ну многім патрэбны нейкі працы. І тады ты ўжо вырашаеш, што вот гэты прадмет трэба абавязкова даваць рэстаўрацыю, знаходзіш нейкую магчымасць грошу, там бывае сябры дапамагаюць, то мае такую крыху больш магчымасць фінансавую. Я стараюся заўсёды гэтых людзей прыгадаць, ну, аддзячыць, што это дзякуючы іх дапамогі і выставы робіцца, і прадметы аднаўляюцца. Пасля гэтай рэстаўрацыі ўжо твор можна экспанаваць. Бывае, што ты глядзіш, што трэба не паўнавартасная, поўная рэстаўрацыя, там, напрыкладу, толькі тэхнічная такая рэстаўрацыя, дзе, дапустим, вычышчаюць наслаенне, маюць на увазе такой бруд вычышчаюць, але нічога не дадаюць, не дамалёўваюць, не аднаўляюць некія там фрагменты страчаныя, а вот толькі тэхнічную. Ну, ўжо глядзіш па сітуацыі, стараешся па магчымасці, каб было больш арыгінальнага гэтага працы мастакоў, які малявалі гэты твор.
А наколькі гэта накладна па грошах, каб адрэстаўраваць, напрыклад, той жа абраз 18-га стагоддзя?
Ну, па-рознаму, я тут кошты не буду казаць, але па-рознаму. Ну, не проста, але ўсё даступна ў некім сэнсе. Ёсць розныя майстры, ёсць розныя спецыялісты, і ўжо шукаеш вось гэтую магчымасць, каб было належнай для твора і каб ты мог пацягнуць. Вось. Шукаеш магчымасць, знаходзіш яе некім чынам. Калі ўжо ўвязалася, то стараешся, так каб было.
А адносна ўвогуле кошта, ну, цаны самого экспаната, рэстаўраваць гэта даражэй, чым набываць?
Бывае так, што і нерэдка бывае, што рэстаўрацыя даражэй, чым сам прадмет. Бывае так. Бывае і не, але ну вот зазвычай бывае так, што ёсць. Ну, ўжо як ёсць ўжо з гэтым ўжо бывае, думаеш, набыць якісь экспанаты, які б не прыйшлося рэстаўраваць. Але бывае, што ўсё роўна глядзіш, што трэба рэстаўраваць. У мяне ёсць такі мілы чамаданчык стары з часоў вайны першай сусветнай, і там вклеены газеты пра газавыя атакі дзесьці пад Баранавічамі, пра лінію фронта. Вось і набывала гэты чамаданчык. Ну, але гляджу, што ён псуецца, таму што ім так ці іначай паказваеш магчымасць, каб людзі пабачылі, дзесьці, можа быць, нават прыадкрылі немнога, не толькі ў вітрыне, што ён знаходзіцца. І глядзіш, што так, трэба рэстаўраваць. Ну, трэба так трэба.
Зразумела. А яшчэ адзін момант са стасункамі з грамадствам, гэта калекцыянеры і па сутнасці музейшчыкі. У Беларусі яны ёсць, адпаведна, і ўвогуле пытанне, а як вы стасуецеся, ці падтрымліваеце некая сувязь, ці абмяркоўваюцца некія там падыходы, ці абменьваецца некай інфармацыяй, што там дзесьці нешта ёсць цікавае, трэба неяк так кансалідавацца, штосьці выкупіць. Як гэта адбываецца?
Ну, у некім сэнсе я прадстаўляю і адных, і другіх, бо калі я працаваў у музеі, то это было непасрэдна. Вось і музейчык, але маецца свая калекцыя, якую часам на нейкай выставе, якую робіш, то можна і выставіць свае матэрыялы. Скажам так, я толькі недаўна ў гэтай справе, некалькі год, і, канешне, ёсць некалькі знаёмстваў людзей, которые займаюцца, таксама стараюцца набыць прадметы, у якіх ёсць нават значна больш досвед, і шмат год, дзясяткі гадоў яны гэтай тэмай займаюцца, і гэта ёсць магчымасць людзьмі параіцца, як, што, куды лепш там, напрыклад, ці то рэстаўрацыю, ці што рабіць з прадметам. А бывае так, сябры і я у тым ліку да сяброў, і яны мне, калі дзесьці выкупаецца якісьці прадмет, і ты глядзіш, што, дапустім, ты не можаш выкупіць яго, але шкода, калі б гэты прадмет кудысьці знік невядома куды, то ўжо даеш ведаць сваім сябрам, вось, і яны могуць гэты прадмет выкупіць. І яны мне ў сваю чаргу паведамляюць, што вот ёсць такая, такі прадмет, яны не маюць магчымасці, ці то ўжо ёсць іншыя падобныя. І тады, ну, то ёсць такая нейкае сяброўства, нейкая магчымасць дапамагчы адзін аднаму.
Няма ніякай канкурэнцыі ўвогуле на гэтым рынку.
Я, зноў жа, не так доўга на гэтым рынку знаходжуся і вельмі дзіўна сябе ў гэтай справе пазіцыянаваць, бо па факце я ёсць у гэтай справе, але так я яшчэ за вот 3 гады не звыкся да гэтага. Наконт канкурэнцыі, ну, канкурэнцыя якая, проста калі нейкі твор прадаецца на адным з аўкцыёнаў, вось, то ўжо бывае глядзіш, хто там стаўкі ты робіць. І калі стаўкі робіць, ты бачыш твой сябр ці сяброўка, вось, то я ўжо магу пазваніць, ці яна можа пазваніць мне і сказаць, там, Паша, вот я гэты твор хацела бы набыць, вось, і мы ўжо адзін адному не будзем замінаць. Кажу, ну, ладна, набывай, бывае, што саступаю, бывае, што і яна саступае, вось. І фактычна некім чынам дамаўляемся просто так па-чалавечы, па-сяброўску. Але, можа, калі хто нейкі калекцыянер не знаём адзін з адным, это толькі каго ведаеш, што, напэўна, перабіваюць адзін аднаму стаўкі, неяк так.
Зразумела. зразумеў. Наколькі нармалёва ўвогуле збіраць калекцыі і іх нікому не паказваць?
Не ведаю, я заўсёды стараюся паказваць калекцыі. У кагосьці проста можа быць няма выйсця на паказ гэтых калекцый. У кагосьці хтось яшчэ рыхтуе, можа быць, свае нейкія прыватныя музеі, свае нейкія выставы, можа быць, яшчэ ўсё будзе ў перспектыве. У маім выпадку я заўсёды стараюся так ці іначай падзяліцца, пра сацыяльныя сеткі немножка вот паказаць, таму што магчымасць людзям немного падзівіцца, да і калі чалавек дапамог якісьці прадмет вот атрымаць вот з падзякай гэтаму чалавеку вот. Ну і заўсёды вот атрымліваецца толькі абразоў, вот толькі гэтая выстава ліштвы абразы за 3 гады, і то не поўны, ну нехай 3 гады, оно было у вот тут ужо чацвёртае месца, дзе яны экспануюцца. І увогуле я заўсёды скіроўваюся, што прадметы варта бачыць. Не назапашваць свае нейкія скарбы, там вось нейкія кнігі ці яшчэ штосьці, а нехай яны працуюць, нехай іх бачаць, глядзяць, нехай людзі ўражваюцца па-добраму, нехай хтосьці будзе больш свае нейкія памяткі так захоўваць, можа штосьці натхніцца таксама сабраць. Ну вось, это толькі будзе добра, каб такіх ініцыятыў было больш, каб яно былі ў людзей неабыякавых. Бывае вельмі радасна, калі нейкі твор можа застацца ў Беларусі, каб ён не з'ехаў там у якусьці другую краіну, ці ў Расію, ці не толькі. І бывае радасна, калі можаш там апярэдзіць якога-небудзь пакупніка з другой краіны, бо вывезецца гэты магчыма твор, і ніхто не пасля не прыгадае гэтую Беларусь, што яна з гэтага месца. І тады вельмі радасна вось. І зноў жа ёсць магчымасць для калекцыянераў, которых я ведаю, яны людзі, которые аддаюць і ў музейныя зборы некаторыя прадметы, і ў храмы вяртаюць вось, або як я атрымліваецца вот змог вярнуць нашчадкам Куляшова частку гэтых прадметаў вось з іх сямейнага збору. Таму вот як так вот.
Ваш праект і ўвогуле ваша дзейнасць яна несе такую гучную мэту ўвогуле захаваць спадчыну. Вы гэта робіце паспяхова, але ж не толькі захоўваеце яе, але яшчэ дзеліцеся тымі жа допісамі Фейсбуку, Тэлеграме, экспазіцыйная выстава і гэтак далей. І тут адпаведна ёсць пытанне, што вас матывуе гэта рабіць і навошта ўсё гэта?
Добрае пытанне. Я не ведаю, што моцна матывуе. Ну так, калі паразважаць, то можа быць, калі вот 20 год назад я пабачыла разбурэнні, якія бывалі з нашымі помнікамі, яшчэ з савецкага часу нейкія запусценні, это зараз вот я ж паўтаруся, крыху сітуацыя мяняецца да лепшага. То вот напэўна, у мяне проста такі нейкі характар, што вось не прайсці міма, бо баліць бывае. І ўжо робіш штосьці, штосьці ўцягваешся. Яшчэ 6 год назад не думаў, што я моцна буду тэмай могілкамі займацца, а вось напаткалася, каб ўратаваць нейкі помнікі, так і напаткалася гэта рабіць, і ўжо становішся некрапалістам. Ну і я думаю, што ўвогуле нас усіх, так скажам, натхняе на добрыя справы, напэўна, творца, які нас стварыў людзей. І ў нас ёсць такія пачуцці, як спагада, як нейкая падтрымка, узаемападтрымка другога чалавека, дапамога, ну нейкія лепшыя якасці, вось хто нас стварыў, вось Господь, то напэўна, чалавек іх і выяўляе гэтыя нейкія вось свае таленты і стараецца іх памнажаць гэтыя таленты. Яно часам, я вам скажу шчыра, думаеш, вот да прыкладу, уратаваць якісьці помнік не ў сваёй калекцыі, але вот да прыкладу, каб ён вярнуўся на могілкі адноўленая ваза якая-небудзь, да? І ты вот робіш, займаешся, дамаўляешся, узгадняеш гэта ўсё там з людзьмі, ад якіх гэта там на месцы залежыць. І думаеш, вот, ну цяжка, вот бывае цяжка, бывае непрыемна, таму што там проста табе баліць гэты прадмет, а табе як бы трэба дамовіцца, каб ён быў ратаваны, каб ён быў адноўлены. І думаеш, вот і час губляецца на гэта ўсё, і яксьці так. Але ж ведаю, што потом, канешне, вялікая радасць, калі та ваза на якім-небудзь помніку адновіцца, і будзе належна стаяць і паказваць і сведчыць пра гэтую прыгажосць, або гэты надмагілле, якой перацягнеш кудысьці назад, дзе яно патрэбна. І ўжо так, ну, і ўжо радасць, вот такая шчырая радасць, і это у мяне бывае такі момант, калі выставу ствараеш, і ўжо напрыканцы выставы, калі амаль ўжо ўсё развесіл, і ўжо ты уже бачишь все, як створено, и все, и такое счастье, и думаешь, ой, добро, что хапило силу на это, что потягнулся в эту эпопею, что вот... И некая уже радость от того, что такая некая, такая момент присутности, радости, ось это неким чином натхняя.
Спадзяемся, что проект Паула будзе буйнець і заахвочваць іншых. І напраканцы хочацца ўзгадаць яшчэ раз думку Паула. Не трэба быць абыякавым і праходзіць міма беларускай спадчыны. А калі вы сустрэнеце некія цікавыя, ды на ваш погляд каштоўныя рэчы, звязаныя з беларускай культурай, то пішыце Паулу, яго кантакт будзе ў апісанні. У апісанні будзе таксама інфармацыя, як можна падтрымаць проект Вандра. Проект зараз актыўна падтрымлівае 17 чалавек, і за гэта ім шчыры дзякуй. Дзякую, што заслухалі гэты выпуск да канца. Падзеліцеся ім сябрамі і, мабыць, кагосьці, прыклад Паула, натхніць на свой праект, і ад гэтага беларуская спадчына толькі выйграе. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!